добрим людям. До вашої уваги художньо-публіцистична програма «Суботні зустрічі». До 15-ї години з вами режисер Світлана Каратетян та автор програми Емма Бабчук. Нашому спілкуванню допомагають сьогодні оператор ефіру Ніна Писаревська, інженер Володимир Мартинов та чергові на телефонах Неоніла Жарук, Надія Кашпіровецька, Алла Сологуб і Наталя Щербина. Ми всі разом бажаємо вам добра і мужності. Важко знайти більш підходяще слово, бо життя б'є нас і зліва, і справа, а ті, кому ми доручили свої долі, здається, і самі нині вагаються на перехресті, до якого підійшли. Пригадуєте знову ж таки, як у казці, наліво підеш – коня загубиш, направо підеш – голову втратиш, то куди ж іти? І, звичайно ж, шлях один – іти прямо, іти вперед, іти до тієї мети, яку намітили ми кілька років тому. Я дякую вам, шановні слухачі, за листи, за відгуки на наші програми. І, як завжди, хотілося б кілька листів процитувати, кілька листів прочитати ваших, бодай кілька рядків. Бо скажу вам, що багато надійшло відгуків на нашу зустріч із поетом Миколою Луківим і композитором-піснярем Аркадієм Горчинським. І як відгукнулася Людмила Іванівна Олімпієва із Маріуполя, що з вашою допомогою, з вашою програмою я начебто знаходжу нових, щирих, добрих, розумних, залюблених у свою справу друзів. А це так важливо для людини, що відпрацювала майже 33 роки на одному підприємстві, зараз на заслуженому відпочинку, а діти і онуки далеко. Багато прохань надіслати поетичну збірку Миколи Луківа. Ці листи я обов'язково передаю автору і гостю нашої студії Володимиру Луківу. Я сподіваюся, ви одержите ті запрошення. Відгук Надії Корнійчук із Луцька. Вона щиро дякує поету Дмитру Онковичу, який був недавнім гостем наших суботніх зустрічей. Авторка листа бажає йому наснаги у житті за те, що розказав про наше покоління. Схильна думати, пані Надія Корнійчук, що поезія – це і є наша історія. Поезія – це сповідь душі. І тут не викривить її ніяка ні ідеологія, а ні суспільні хвилі. Це наша правда. Ми чекаємо передач, хай вам щастить. Я дякую вам за добрі слова, шановні наші слухачі. Звичайно ж, рада й тим, що потрібне вам і поетичне слово, і пісня, яка звучить у нашій передачі, і взагалі оті глибокі роздуми про долю нашу, долю нашого народу. Минулої суботи у нас гостею була народна артистка України Раїса Кириченко. Пригадуєте, пролунала думка про те, що добре було б провести пісенний вернісаж артистки у Києві, пісенний бенефіс, на який би могли завітати численні прихильники, шанувальники її таланту і влаштувати оте свято пісні. І я дуже рада вам повідомити, що вже знайшлися люди, які відкрили рахунок. І коли ласка ваша, коли хто захоче взяти участь у підготовці пісенного бенефісу Раїси Кириченко, то запишіть, будь ласка, розрахунковий рахунок 468-540, банк АК «Стромбанк», МФО 300-045, місто Київ. Позначка «Бенефіс» Раїси Кириченко. Я повторю адресу, я так гадаю, що знайдуться люди, які захочуть вкласти свої кошти у розвиток культури. Розрахунковий рахунок 468-540, банк АК «Стромбанк», МФО 300-045 міста Києва. Бенефіс Раїси Кириченко. Ініціатором цієї події стала кіностудія «Берегиня», яка також була гостею наших суботніх зустрічей. Слухаємо пісню. Садюка, моя Україна, ми проклали місточок до сьогоднішньої нашої програми «Суботні зустрічі». Сьогодні, шановні мої слухачі, я запросила людину знану в Україні і добре відому і знайому багатьом із вас. Це відомий український поет, нині старший редактор прес-центру «Просвіта», редактор журналу «Золотий тризуб», автор багатьох поетичних збірок, прозових книжок і книжок для дітей Олег Орач. Олег Юхимович у нас гість, і я передам йому перше слово для вітання.
Дякую. Я хотів би, перш за все, от ви зараз говорили, пані Ема, про Раїсу Кириченко, а мені це нагадало нашу спільну поїздку по Казахстану. Це були дні культури і літератури України в Казахстані. Пані Раїсо, якщо, може, чуєте мене, може, хоч випадково, вітання і вам, поклін вам, доброго вам здоров'я, і вашому чоловіку Миколі. Пригадуйте наші поїздки, наше єднання братнє із казахами. Будемо дружити із казахами, із росіянами. Я не можу забути ні тих росіян, що полягли, звільнюючи Україну, ні тих казахів. Скажемо, пані Емо, я довідався там, уже в Казахстані, що був батальйон, який складався майже з казахів, і коли звільнили Харків, цей батальйон став на коліна і цілував українську землю. Вона стала їм уже рідною. Розумієте, оце кров'ю, священою братньою кров'ю омита дружба у спільній боротьбі проти ворога і проти ворогів. Лежить на, як можна забути таке, на Дніпропетровщині в одному селі, лежить і шанується, ну, покоїться і шанується прах місцевим населенням, прах казаха, який повторив подвиг. Ну, всі кажуть Олександра Матросова. Ні, Олександр Шевченко був першим, хто у цій війні впав, закривши своїми грудьми кулемет. Це був українець Олександр Шевченко. Не применшуючи подвигу і Сашка Матросова, і інших людей, їх було біля 800 чоловік. Це героїчний народ. Так я оце з цього починаючи, значить, і всім, хто тоді їздив в Казахстан, будемо дружити. Нічого. Розпалась імперія, а від цього дружба не розпадає. Це між людьми, між народом.
Так, будемо вірити. Я трохи несподівано почали ви з такого глибокого, філософського такого погляду. А я хотіла б ближче познайомити вас із вашими численними слухачами і читачами, звичайно ж. Бо ваші книжки дійшли до багатьох сердець, до багатьох домівок. І скажу, що є такий у вас вірш, який, власне кажучи, мабуть, ви свої першопочатки і витоки свого поетичного слова виклали ось таким чином. «У те над морем степове село улітку якось нагодилась муза. Лебонь їй заманулося у гості, і вулицею босоніж ступаючи в серпневий, аж гарячий пил, вона уздріла хлопчика з великими очима і пильно подивилася у вічі, у сірі, наче степ осінній очі, чомусь не по-дитячому сумні. І подумки промовила до себе: «Здається, з отаких ростуть поети». І тепло доторкнулася рукою чола його і серця, щоб між ними точилася, ятрилася незгода і прісно, і вовіки б не збула. Від того животворного тепла у хлопчика з'явилась дивна сила. Вона його між люди повела, де щастя й горе, сміх і плач водила. І перше слово спробувало крила, і перша зморшка на чоло лягла. То де те село над морем, яке це народило вас?
Це під Маріуполем село, воно називається Червоний Орач. Звідси мій псевдонім, а справжнє моє прізвище Комар. І я думаю, вже ж є такий письменник Борис Комар, то я не став. Потім із таким прізвищем, мені здається, треба бути мінімум гумористом, а то обов'язково сатириком.
Так.
Ну, ви знаєте, мені оце днями 55 літ виповнюється, і, мабуть, саме час і така ситуація в Україні, соціальний такий момент, що, мабуть, треба тільки сатирою займатися, може, треба повертатися від псевдонімів до справжніх прізвищ.
А село Червоний Орач, воно так і називалося? Червоний Орач? В радянські часи?
В радянські часи. Воно раніше називалося Марина Балка над морем, над Азовським, так в бік селища Мілікіно, від Маріуполя. А колгосп називався Червоний Орач. А зараз взагалі тільки село Червоне. Так уже мало в нас червоно, що Орач відчепили, а Червоне лише.
Село Червоне. І там пройшло ваше дитинство, Олег Юхимович.
Так, і батьки мої там зараз, дай Бог їм здоров'я, живуть.
Ваші батьки були вчителі, ви росли в такій родині, де і любов до слова панувала, і ота мудрість, і, власне кажучи, духовність. Але як пройшло воно, ваше дитинство, оце повоєнне, яке почалося, я відкрию секрет, що у вас буквально завтра день народження, і щиро вітаю вас.
Дякую.
А що вам згадується?
Ви знаєте, ви зачепили трошки болюче мене. Річ у тім, що повоєнне дитинство таке, що за ним поети не плачуть. Їй Богу, якби мені зараз сказали, що ми тобі повернемо дитинство, я б сказав, стріляйте, не треба. Не тільки через те, що воно було надголодь, не тільки через те, що воно було заплакане, то що, скажімо, я виростав якийсь час без рідної мами, і тато я побачив на 7-му літі свого життя. Тато повернувся після всіх фронтів, в 47-му році я його вперше в житті побачив, так вийшло. А стосовно атмосфери, так, про яку ви кажете, справді в мене батьки вчителі, але тато в мене дуже з Російщини, на жаль. І в першому класі він мені так і сказав, будучи заучем школи, каже: «Синок, ти вдома старайся по-русски». Оце вам така доля майбутнього українського поета. Але нічого, виграбався. Якось через Донецький пединститут, українське відділення.
А от чому ви вступили на українське відділення?
Ви знаєте, ну і вже якось щось мене вело. Ну, прийшов складати іспити. По-перше, я погано вчився з математики, а на історико-філологічний факультет не треба було складати математики. Але, значить, здають документи на російське відділення, на російське. Думаю, на українське, може, ще пройду, а російською то я точно не напишу твор. І отак я попав на український. Потім в хорошу компанію попав, у товариство Василя Семеновича Стуса.
От
воно про... на мене справило враження найбільше.
То ваш один із найяскравіших і спогадів і життєвих віх, ми до того обов'язково повернемось. Але я б хотіла зараз, щоб от ви своє поетичне кредо, як же ж ви прийшли до тієї потреби слова, до поезії?
Ну, не знаю, як відповісти. Ви знаєте, все життя поета, вся його творча робота – це, мабуть, не тільки відповідь, вірніше, не тільки… Це, перш за все, пояснення самому собі, що таке поезія. Самому собі. Я думаю, що я досі цього не знаю. Я можу тільки поділитись сумнівами, що, можливо, це так. Ну, скажімо, такі вірші з цього приводу. Я все інакше розумів. Мені відкрилося пізніше. Сучасність – не перебіг днів. Поезія – не просто вірш. Мистецтво слова – це щось інше. Це, що за віршами таю. І відтоді я назву віршам все обережніше даю. Поезія на перехресті. Вона – мій суд, моя судьба. Поезія – вона в надтексті. Поезія – це боротьба. Сестра і правди, і свободи. А ще попереду бої. Я посадив на хліб і воду незагартовану її, аби не чаділа під німбом, а знала щастя горьове. І, може, слово стане хлібом, і хліб у слові поживе. Ще слова Пушкіна: «І вирвал грешний мой язик, і празднословний, і лукавий». За ніччю починалася межа, нічийна смуга, скоро мало дніти, і спрагло сподівалася душа в світанні молодці відмолодіти. І свінуло, і врешті день почався, і птиці його співами стрічали і славили, і пойняла печаль недужну душу, і душа мовчала. З усіх ночей ця найчорніша ніч, з усіх покар покара найлютіша. Прозріння в мозок входило як ніж, як непохитний вогневий рубіж між правдою і правдочкою, між нестерпним словом і нестерпним віршем. Розвиднилось, і сил моїх нема. Одужання приходить на світанні, приходить так, як друг, що востаннє в мовчазному прощанні обійма. І ще на цю тему такі вісім рядків таких. Твоя душа – ліричний інструмент, настроєний на віщий лад любові. Збайдужуєш до музики у слові, вона зупинить свій натхненний лед. Живи любов'ю, коли ти поет. Про смерть ніхто не знає наперед, а про любов – затрубить голос крові і заспіваєш, коли ти поет. Ось таке розуміння, якщо це можна назвати відповіддю. По-моєму, це тільки серія запитань з приводу, що таке поезія.
От, власне кажучи, кожен поет роздумує над цим, кожен поет шукає свого слова. Але от ви відчуваєте, що ваше слово доходить до читача? Вас завжди ну, розуміють правильно. Зараз ви мені відповісте на це запитання. А я нагадаю, що 228-50-19 наш телефон, і що код Києва 044, а гість нашої студії – поет Олег Орач. От, телефонуйте Олегу Юхимовичу, а ви відповідайте на моє запитання.
Як відповісти? Доходить чи не доходить? Хочеться, щоб доходило. Пишуть для того, щоб доходило. Але зрідка й переконуюся, що може щось і доходить. От, наприклад, я вам розповім про один випадок. Це було в Амросіївці на тих. Раніше вони часто проходили. Бюро пропаганди художньої літератури організовувало такі зустрічі з колективами, письменників з колективами. І я закінчив читати. Чекаю на запитання. Запитань нема, але багато... Ну, там жіночий був колектив, там цех по пошиву, щось шили. Ну, і жінки плачуть. Ну, я думаю, ну що, плачуть, то й плачуть жінки, то щось їм нагадав, там плачуть. Але одна жінка йде аж із заднього ряду, так, за станків, йде так очима мене держить, дуже вродлива, знаєте, така слов'янської вроди жінка, так як ото плакат «Родина мать зовет». Угу. Отаке, от і вона така сивувата, і так очима держи мене і йде. А вже організатор наш, там наш це імпресаріо, чи як він, організатор-кореспондент, каже, та ходімо вже, ходімо, а я не можу йти, бо жінка. І вона підійшла і каже, синку, звідки ти оце все знаєш? Дай я тебе поцілую. І знаєте, тоді вже я розплакався. Я думаю, коли мене часом не дуже делікатно питають, як багато письменники одержують, ну тепер легше відповісти. Письменники зараз нічого не одержують. Геть нічого. Ну, книжки не виходять. Ставки в нас, зарплати ніколи не було, як люди думали. Але то був найбільший гонорар.
Правда. Я з вами згодна. І коли я, Олег Юхимович, скажімо, коли ми одержуємо такі листи, що от ви там маєте долари, та як один чоловік мені написав, що ось приїду з вами та поговорю, куди ви нас завели. Та
куди ви діваєте ці долари?
Куди ви нас завели. То я б хотіла, щоб приїхав мій шановний слухач, ми б з ним поділилися своїми доларами. Да. Бо слово, власне кажучи, тепер мало кого годує, але хіба в тому справа? Хіба в тому справа, коли відгукується от твоє слово мовлене, писане, друковане, розумінням, підтримкою. Ото, як ви сказали, найвища нагорода. Прочитайте зараз, прошу вас, от руки мамини.
Так вірш називається. Я це думаю, хороші слова мені сказала напутні поетеса Люба Голота. Коли я сюди йшов, вона каже, я буду слухати тебе.
Правда?
От вона мав зараз сюди. Вона казала, читай більше про Любу. Я кажу, чого? Бо, каже, десь відсотків 80 слухачів – це жінки. От вони зараз стоять, мабуть, святковий обід готуються, таке субота, неділя. От ти їм і почитай, бо ці динаміки там стоять. Ну, то я і хочу оцим рукам, якими вони зараз готують для своїх сімей, для діток, для чоловіків, для гостей, готують страви. І я хочу про ці руки прочитати. О, руки ті, вони вночі не сплять, оберігаючи рожевий сон дитяти, з віків у вічність проліта земля, нас на руках тримаючи, як мати. З чужих країв, вертаючи домів, після далеких мандрів і розлуки, цілуймо руки наших матерів, натружені, ласкаві, рідні руки. Вони нас от колиски повели, і сорочки нам шили і вишивали, і підкидали в небо нас, малих, щоб і в житті ми високо літали. Мов ластів'ят, лаштуючи в політ, в любиському літеплі купали і прикипали руки до воріт, коли у світ між люди випускали. Ніщо не вічне, вічні матері, уже й тоді, як нікому зустрічати, допоки сонце світить угорі, вона жива, многостраждальна мати. З чужих країв, вертаючи домів, після далеких мандрів і розлуки, цілуймо руки наших матерів, натружені, сумні, ласкаві, рідні руки.
Я дякую вам, Олег Юхимович, за цей чудовий такий вірш. І, звичайно ж, ми будемо ще читати. А зараз кажуть, у нас Запоріжжя на зв'язку. Запоріжжя, ми просимо вас до ефіру. Алло?
Так.
Будь ага. ласка. Добрий
чуєте
день.
Мене?
Хто чуємо, хтось пробивається.
Пробивається.
Ага.
Олег Єхимович, місто Пологи Запорізької області.
Хто там?
Іван Середа.
А, Іван. Іван Іванович, я вас пригадую по
Олег
інституту.
Я слухаю. Я просто не чекав на таку зустріч в ефірі. Дуже приємно почути твій голос.
Спасибі.
Вітаю тебе з наступаючими двома п'ятірками.
Ага.
Двома п'ятірками. Я дуже радий, що ти завжди був вірний ідеалам нашої далекої юності. Велике спасибі, Олеже.
Ну, правда. Пригадуєш, як Василь Стус написав, не відлюби свою тривогу ранні. От ми його заповіді, його заповіту і вірні. Спасибі на доброму слову, Іване.
І я дякую вам, шановний Іване Івановичу, за цей дзвінок. І ще слухаємо дзвінок. І ще запрошуємо наступного слухача. Алло? Алло, просимо вас.
Алло, алло.
Так, 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 ми вас чуємо.
Будь ласка, пане Олег, дуже приємно, що це так зі східних районів такі щирі українці бувають. І я б хотіла знати, як сприймають вас у вашому селі і у вашому краї, з російщеному цьому краї. І що ви для цього робите, щоб все-таки люди стали синами і дочками своєї землі?
Хто ви, назвіться, прошу?
Ольга Дмитрівна, Київ.
Ольга Дмитрівна, дякуємо за запитання.
Ольга Дмитрівна, дякую вам за запитання. І те, що ви підмітили, що саме і на сході ж люди водяться, можна так сказати. Оце на заході виступаючи на Галичині, якось не раз чую, що ви там спите, східняки? Як воно, як же спимо? Хіба не в дощенту з російщеному Донбасі, значить, там зростають такі люди, як Микола Руденко, Василь Стус, Василь Захарченко. До речі, Василь Захарченко зараз його цькують у Черкасах. Цькують партократи, і до них чогось оце дуже сумно підверсталися і ветерани, ніби він найбільший їхній ворог. Василь Захарченко, Василь Голобородько. Прекрасні люди. Що роблю? Ну, що можу? Словом борюся. Працюю у просвіті. Недавно, значить, брав участь у Донецьку у конференції науково-практичній, значить, українському Донбасу, державну мову. Друкуюся там, по радіо, по телебаченню виступаю. Звертаюся до земляків рідною мовою, дбаючи про те, щоб якось виробляти разом наше національне обличчя. Отак, якщо можна так відповісти.
Так, от ви знаєте, мені здалося так трошки, ну, ви пожартували, звичайно, але хотілося б, щоб всі зрозуміли, як ви кажете, що і там люди є, люди кругом є. І звичайно ж, зараз ми говоримо про те, що нам усім болить, як народові, який хоче стати державним народом і мати свою державу. А основна із ознак тієї державності, то є державність мови. Тут нам занесли багато записок. Ще запитання? Світлана пропонує ще взяти телефонний дзвінок. Ласка. Запрошуємо вас. Алло?
Алло.
Так?
Це Олег Єхимович.
Я слухаю.
Це вам говорить Київ Микола Михайлович Печенко.
Слухаю, Микола Михайлович.
Ви знаєте, я так, як ваш батько, прослужив 7 років. І воював, і прийшов слабий з фронта, відпустили мене, і так і мучився всю життя. І отак, як ваш батько. І я, коли чую письменників, мене обливається серце, тому що у вас все время саме удар був сюди на письменників, забрати від нас наш розум і інтелект.
І я коли... Через те, які розстрілювали письменники.
За це, які розстрілювали. Так. І ви знаєте, і на сьогоднішній день в мене тривожна душа, що люди наші до сих пор не поняли і не знають причини, хто нас довів до цього і чого ми так живемо. То я би вас теж просив, що при всякій нагоді треба якось там в зімпенізованому цьому населенню розказувати істинні причини, чого ми так до цього дійшли. Не демократи, як вони часто наварюють у скорику.
Де ті демократи, правда? Кажуть, лже-демократи, не демократи при владі. Ще ніде демократи до влади не прийшли, а 74 роки компартійної пропаганди зачумили вже народ так, що не можна можна пробитися до тих людей і пояснити, що ось же історія справжня, то он же вона яка, а вона історія компартії, то вона злочинна, її судити треба компартію, до якої, не знаю, чи ви належали, я належав 25 років, не знаю, чи історик, я не знав історії своєї рідної партії, її ховали.
Так, ви знаєте, Олег Юхимович, я з задоволенням так от констатую, що люди порозрівають. Розумієте, десь виплутуються від тих тенет минулого, такого нелегкого і такого трагічного багато в чому. Ось, скажімо, із Маріуполя такий Омеляненко Петро Іванович пише о собі, 71 год, учасник війни, ветеран труда, комуніст, бувший пропагандист. Але лист цієї людини сповнений болю і за долю рідного слова, і за долю України. І як він каже, що неужелі духовно іскалеченої часті українського народу, неужелі непонятно, що без розвитку точки возрождення невозможно восстановити високу культуру нашого народу, без чого невозможно добитися високої економічної ефективності всього народного хазяйства. Горькі уроки опроса населення Донбаса двуязичії, і його це все страшенно болить, і болить найбільше йому те, що, скажімо, виступаючи на Донецькому телебаченні, нинішній заступник голови Соцпартії України Добродій Кияшко заявив, що в Донбасі должна главенствовать городская, то есть російська культура, так як українська культура – это хуторянська. І йому, звичайно ж, до висновку доходить цей слухач такого, що хочуть таким чином ставлять перед собою ціль похоронити українську культуру і український народ як етнос, в які би красиві обвертки вони не упаковували свої мислі. І засторога така у нашого шановного слухача Омеляненка Петра Івановича, це лист його, я зараз прочитала, він такий досить великий. От засторога якраз і дбати діячам культури, звернення, прохання до діячів культури саме боротися і за чистоту слова, і за долю України як держави.
Так. Ви бачите, пані Емо, і Петро Іванович російською мовою пише, так?
Так.
Але він українець, йому болить доля України. То вже як склалося, так, у його житті власному. Ну, як у мене, скажімо, я не міг жодної української школи надибати навколо села, тим більше у своєму селі. Ну, то російську. Чи від чоловіка, скажімо, з Російщини, але ж душа його українська, він живе на цій землі. Я би Петру Івановичу, зачитавши таке, от, знаєте, реакція яка, сподіваюся, ви зараз говорили про оце, що рівень хутірський нашої культури, все так, дехто вважає. Да ще Микола Гаврилович Чернишевський, ось совість російської інтелігенції, ще коли в свій час сказав, що малоросійська література з його достиженнями, не тільки в ліце Шевченка, не тільки в ліце Шевченка, чи Шевченка, я не пам'ятаю. От. Уже давно завоювала себе в мірі таке признання, що в нашому великоросійському добренні не нуждається. Не нуждається. А от я хотів би, і, значить, з нагоди, якщо вже про російську інтелігенцію мова, ну, приємно, що серед російських інтелігентів, хоч і не дуже широко, але трапляються люди і такі, як Чернишевський, такі, як Грибоєдов, такі, як Сахаров. І от я хочу зараз російську інтелігентку Валерію Новодворську процитувати. Це російського радикала. Я думаю, що це просто на сьогоднішній день це просто совість російської інтелігенції. От що вона, скажімо, з приводу цієї кримської проблеми? Я коротко. Тут в перекладі, що вона пише? За право піднести цей жовто-голубий прапор, цей жовто-блакитний, пролито дуже багато червоної крові. І не махновцями, і не червоноармійцями, а порядними людьми, які вбивали не перші, але перші вмирали. Я беру до рук Крим, як букет, що чепуриться кипарисами, шелестить олеандрами, разом із його мигдалем, черешнями, магноліями, трояндами. І кладу його на могили героїчно загиблих у нерівній Борні з моїми співвітчизниками, бійців організації українських націоналістів. Великого поета Василя Стус, замордованого в нашому концтаборі, дисидента Олекси Тихого, вбитого рукою нашого ГБшника Степана Бандери. Я нічого не заборгувала Кравчукові. та Левко Лук'яненко відсидів рік у камері смертників. А В'ячеслава Чорновола водили в сибірських таборах босим по снігу. І Степан Хмара не так давно покинув Лук'янівську в'язницю. І брати Горині таки звідтіля аж з нашого ГУЛАГу. Я дарую їм весь Чорноморський флот, від міноносців та есмінців до останньої посудини. Отак пише російський інтелігент. Оце справді російська людина. Я цю людину хочу сказати. Вона українка, ця людина. Хоч би вона і негром була, розумієте? Ну, коли вона так мислить по-людськи, чесно, справді, гуманно, то я обнімаю її, кажу, що це сестра моя.
Так, ті загально людські цінності вітчизни і шани до землі, яка тебе народила, яка дала тобі притулок і життя, це загально людське. І головне в усіх випадках залишатися людьми, як ви кажете, не в римах суть класичних чи приблизних, не в темах злободенних або вічних, суть в істині народу і вітчизни, суть в совісті безсонній, всеочисній, так, слово – меч. Відважився – носи, разючу зброю гідності і волі. Поезія, вона у всі часи двосічний вилив мужності і болю. Так от, і ваша поезія – це теж меч двосічний, як і ваше слово. Шановний Олег Юхимович, і тут багато записок нам занесли, і але режисер пропонує послухати дзвінок. Запрошуємо вас, шановний слухачу. Алло?
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Я вас турбує Дніпропетровськ. Баргінська Ніна Андріївна.
Ніна, дуже
приємно. Я дуже вдячна поетові Орачу Олегу за чудові вірші, особливо про матір. Хай йому Бог дає здоров'я і натхнення. І думаю, що ні, не вмерла Україна і ніколи не умре. Якщо є такі поети, і вірші чудові є. Хотілося б, щоб його вірші з'явилися на полицях наших магазинів. Хай буде все добре у нього.
Дякую.
До побачення.
Дякую, Ніна Андріївна. Спасибі на доброму слові. Тільки я, значить, користуючись тим, що ви назвали цей рядок нашого національного гімну «Ще не вмерла Україна», хочу уточнити. Прикро, що у нас друкують саме в такому варіанті «Ще не вмерла Україна», а правильно «Ще не вмерла Україна і слава, і воля». Тут менше песимізму, ніж у тому «Ще не вмерла Україна». Не вмре Україна.
Не вмерла Україна.
Нас 50 мільйонів.
І слава, і воля. І прочитаєте щось людям для душі?
Будь ласка.
Так. А я тим часом, ось вам, поки ви знайдете вірш, який хочете прочитати, Наталія Сікорська запитує вас, з якого віку ви почали писати. Жукова Майя Давидівна із Києва дякує вам за ваші щирі вірші і запитує, де можна купити збірки ваші віршів, ваших віршів. Гавінський Петро чи Палінський, вибачте, не зовсім
Палінський,
зрозуміло,
мабуть,
написано. Павло Іванович запитує, про що буде ваш журнал «Тризуб» і де його можна буде придбати.
Це
ви відповісте після вірша. Прошу.
Добре. Ну, там питали, чи де можна придбати книжку. На жаль, я не можу придбати, бо остання книжка моя давненько вже виходила, а коли наступні вийдуть, не знаю. А тираж такий, що воно ж миттю розходиться, то і все. Будемо чекати, коли стабілізується у нас положення в Україні, і, може, дійде час до вирішення проблем і літературних, і публікацій, і книжок, і так далі.
Вірш?
Та й не знаю щось. Так, може, це «Битва в степу».
Давайте.
Хай буде, за мотивами народної пісні. І кінь тоді сказав мені, намарне твоє життя, твій безнастанний бій, і порадіють недруги безкарно, і не заплаче друг єдиний твій. Такі великі і такі печальні, такі розумні очі у коня, такі усепрощаючі нещадні, такі пророчі при згасанні дня. О, коню мій, я справді, як дорога розбита під важким походом днів, та ще жива в мені моя тривога, і воля ще не зраджує мені. Коли б той горя не заплачуть друзі, хай ще раз порадіють вороги, що нам до того, на якому прузі урешті-решт платити всі борги? Розплатимось. А ти скажи, мій коню, запалений, куди ти мчав і мчав? За літами? Так марна ж ця погоня, не здоженем. Оце вже й наш причал. І прихилившись до мого плеча, порубаного, кінь як ніч – мовчав. Отут поруч, на 220, поруч із цим віршем у книжці, мабуть, я і цей вір прочитаю. Слово.
Читайте.
Пощезли звірі біснуваті, що кров пили і кпили з нас, і жерли наш великий час, як хліб і сало в нашій хаті. Огидне зборище пілатів, хто зна, хто пам'ятає вас? А слово діє, діє слово, надіючись на дієслово, не діючи нічого злого, як ломи камінь той крізь камінь. Пробило склеп і проросло, і вознеслося над віками всім доброзичливцям на зло. Не переводиться порода, не вибуває родовід, і множина мого народу росте і шириться у світ. О ні, ми слави не проспали, ми славно виспались, і ми до схід історії устали і стали люди між людьми. Не мамилюки людолови, не потуреччині вовки, оскіфів ми, степовики, і зброярі, і хлібороби, філософи і козаки, і возвеличителі слова Шевченки, Лесі і Франки, завдавши тяжко на плече всі наші радощі і горя, Дніпро струмує не до моря, Дніпро в історію тече.
Історія тече. Так здорово сказано, Олег Юхимович. У вас надзвичайно багато таких віршів, які могли б стати афоризмами, якісь такі вони програмні, глибокі, людяні. У вас чудова тонка лірика. Але я б хотіла сказати про те, що ви взяли на себе нелегку ношу слова. І ви знаєте, і ми вже заторкнули ту тему, що дружили ви з Василем Стусом. Ви його підтримували в ті моменти, коли йому було найтяжче, коли його було заслано на далекі, в далеке заслання. І січень нам подарував Василя Стуса. Було б йому вже 58 років. І я ось переді мною газета вже трохи пожовкла «Літературна Україна» за 90-й рік. І ви там містили своє листування із Василем Стусом від назви «Не одлюби свою тривогу ранню». І книжка така спогадів вийшла. Я тільки, з вашого дозволу, я процитую, що писали йому ви, один абзац, і з його відповіді. Олег Орач. Ще в студентстві навколо тебе утворився ореол послідовної, роботящої і чесної, принципової людини. Ти таким був і лишився. Ти міцний і натхненний. Мабуть, тебе вистачить ненадовго, але ти встигнеш зробити за три життя. Я певен того. Я певен і того, що зустрічаючись з тобою, дотикався завжди до чогось чистого і талановитого. 5.3.73 рік. Василь Стус. Що міг, я зробив. Що зможу, ще зроблю. Але без України мені моторошно. Прошу тільки вірити, що я нітрохи не змінився проти студентських літ. У мене є мій народ. Його муки – то єдина моя скорб. Я мушу стояти на тому, на чому досі стояв. Ви підтримували Василя Стуса, ви надсилали йому книжки. За це вам, Олег Юхимович, також нелегко було, я маю на увазі, що і не друкували, і не видавали, можливо, навіть саме через те. Але є тут багато вдячних рядків Василя Стуса за те, що ви от підтримували його в тому страшному засланні.
Не будемо вдячні рядки.
Але, Олег Юхимович, ну що, власне, для вас є ця дружба?
Ну, по-перше, я хочу зауважити, що не тільки я підтримував Василя.
Ну, слава Богу, звичайно.
І що я з тих, хто підтримував, постраждав найменше. Мене просто витурили з посади директора Українського будинку літераторів. Так що не будемо цього перебільшувати. А дружба з Василем... Я вам скажу, мені просто дуже пощастило, що на моїй дорозі трапився такий чоловік, який, власне, є символом істинно людської поведінки. Істинно людської поведінки. Сказати про нього, що це борець, це мало сказати. Найбільше це поет і людина. Я думаю, що в історії нашої літератури, і не тільки літератури, а взагалі України, його ім'я буде вписано так само, як ото поруч із ім'ям Моцарта з золотими літерами ім'я Березовського, видатного українця, композитора. Так само Василя Стуса ім'я буде в одному ряду із Шевченком. Не поруч хай, там є і Франко, і Леся Українка, але в цьому часі, в жахливому часі це радянського тоталітаризму, його ім'я займає почесне ім'я серед інших борців.
Так, я знаю, що ви багато зробили і видали, і багато зусиль доклали до того, щоб зараз виходив і чотиритомник разом із шановною нашою Михайлиною Хомійною Коцюбинською докладали. І вже дуже приємно, що вийшов перший том у двох книгах віршів Василя Стуса. І спогади ваші вміщені і в оцій книжці спогадів про нього «Не відлюбив свою тривогу ранню» Василь Стус, поет і людина. Що зараз ви робите і в цій царині, і, зокрема, у цьому книговидавничій справі?
Хотів би, значить, трошки виправитися разом з вами, що якраз до оцього чотиритомного видання в шістьох книжках, яке у Львові зараз виходить, і є виданням, процесом видання керує Михайлина Хомівна Коцюбинська, голова комісії по спадщині, його найближчий друг Василів, то я до цього відношення якраз ніякого не мав. Це така чисто літературно-професійна укладацька робота. Це, значить, вони роблять уже років три і вже маємо перші томи. А я то тільки що упорядкував книжку його поезії, що вийшла у Львові. Вона називалась «Під тягарем Христа». До речі, оформив цю книжку Микола Бідняк, українець, художник, безрукий. Він втратив руки під час війни. Ну і думаю, що я таки трошки попрацював, упорядковуючи. Це зайняло десь 3 роки моєї роботи. Це книга спогадів про Стуса «Не відлюбив свою тривогу рані». Там серед авторів люди, які з ним пройшли табори, це і Лук'яненко, і Чорновіл, і брати Горні, і Овсієнко, Василь, і багато інших. І просто хто з ним вчився, хто з ним працював.
Так, у нас залишається буквально десь 2 хвилинки, Олег Юхимович. Я б хотіла якесь ваше останнє поетичне слово, щоб ви людям прочитали. Але ви ще не розповіли про журнал «Тризуб». Якщо можна, коротко, буквально хвилинку
так,
вам
так,
даю.
Так, у нас вже зовсім хвилина лишається. І тим більше, що запитували по телефонних дзвонках,
про
що
там «Тризуб». «Тризуб».
Ну що, перший номер, перше число «Золотого тризубу» – це, значить, журналу, який видає «Просвіта», наш просвітянський часопис. Уже воно упорядковано, йде зараз у виробництво, над другим працюю. Уже люди почали нам писати, ми ще не встигли, не спромоглися, значить, організувати передплату, але вже є передплатники. Ось переді мною вже 2 листи. Олександр Миколаївич Козленко, працівник районного селища Широке на Січеславщині, пише, що почув про «Золотий тризуб». Пише, що у них, значить, кілька чоловік, група просвітянська, добре працюють. Обов'язково передплатимо журнал «Золотий тризуб». От, пише і Коростельов Василь Григорович, значить, із Гуляйполя, каже, що у нас, значить, на жаль, у радіопередачі не почув я ціни журналу «Золотий тризуб», але обов'язково прийшліть після оплати хоч 2 примірники. Василь Григорович, прийшлемо вам 1-го числа 2 примірники, а вже як будемо передплачувати, я до всіх звертаюся, і до своїх земляків і на Запоріжжі, і на Донеччині, особливо, надіюсь, на Галичину, де і Василя добре знали, і я там був, щоб передплачували. Ми будемо держатись на передплатному цьому фонді. Дуже на спонсорів не надіємось, і так, діаспора хай поможе. Може, як поможе, а то.
Ну що ж, Олег Юхимович, я вам дякую. Звичайно, я ж не розкрила далеко, і не вірші ваші дитячі ви не прочитали, але я впевнена, що слухачі наші знайдуть ваші збірки в бібліотеках, можливо, десь є в книжкових крамницях, а вам гострого поетичного слова, вам незламності вашого духу козацького, отого степового, широкого, привільного, міцної вам і надійної руки, надійного пера і щедрої до вас музи. Шановні слухачі, ми дякуємо вам за те, що уважно нас слухали і, сподіваюсь, зрозуміли. Це були суботні зустрічі. Гостем студії був поет Олег Орач. Щасти нам усім. Адреса Київ 1, Хрещатик 26. Суботні зустрічі.